Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όλοι μαζί. Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθαμε και χαίρομαι που είναι εδώ και οι ψαλτάδες μας, γιατί νομίζω θα σας αρέσει σήμερα το θέμα. Και όλους μας. Και όλους μας θα μας αρέσει, γιατί είναι κάτι καινούριο νομίζω. Λοιπόν, το θέμα μας θα είναι ο Εσπερινός, η ακολουθία του Εσπερινού που κάναμε τώρα. Θα ρωτήσω μονάχα και αν κάποιος πραγματικά το ξέρει, θα χαρώ πολύ να σηκώσει το χέρι. Ξέρετε ότι μέσα στη Θεία, τώρα στον Εσπερινό που κάναμε, ήταν μία περίληψη όλης της δημιουργίας, της ιστορίας του ανθρώπου. Το ξέραμε? Όχι, ούτε κι εγώ. Έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς η μελέτη μας τα φέρνει στο φως και έτσι γίνεται το παζλ. Όταν το ετοίμαζε αυτό λέγα γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό εδώ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό εκεί. Το λόγο δεν ήξερα. Τα υπόλοιπα τα ήξερα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η Εκκλησία μας, η ακολουθία, γενικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν ήταν ουρανοκατέβατοι. Για να υπάρξει όλη αυτή η δομή της Εκκλησίας, με τις ακολουθίες, με τις θυσίες, με τη λατρεία γενικά, δανείστηκε η Εκκλησία πράγματα από παντού. Δανείστηκε τα περισσότερα από την εβραϊκή, από τον εβραϊκό θρησκευτικό πολιτισμό, δανείστηκε από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους Έλληνες, από τους αρχαίους τους άλλους λαούς της Μεσοποταμίας, από την φιλοσοφία και όλα αυτά λοιπόν τα πήρε. Γιατί όμως, προσέξτε, και άλλαξε το περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη, η λέξη εκκλησία, που για μας είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει, εκείνη την εποχή υπήρχε η εκκλησία του Δήμου. Όταν λοιπόν η εκκλησία ονόμασε την σύναξή της εκκλησία, δανειζόμενη από αυτήν την δομή της εκκλησίας του Δήμου κάποια στοιχεία και αλλάζοντας τα υπόλοιπα και βάζοντας μέσα τον Χριστό, οι άνθρωποι τότε κατάλαβαν τι σημαίνει εκκλησία. Όταν η εκκλησία πήρε την λατρεία, υπήρχε μία ήδη λατρεία. Και όταν η εκκλησία άλλαξε το περιεχόμενο, πήρε όμως στοιχεία από εκεί, οι άνθρωποι ξέρανε τι σημαίνει λατρεία. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι την εποχή εκείνη υπήρχε το θέατρο. Όχι την κατάντια που έχει σήμερα, αλλά το θέατρο τότε, που όταν θέλανε να πούνε κάτι, να εκπαιδεύσουν τον λαό, το λέγανε μέσω του θέατρου. Όταν θέλουν να υμνήσουν κάτι, μέσα από το θέατρο, μέσα από όλα αυτά που παίζανε. Όταν λοιπόν η Εκκλησία άρχισε να κάνει την δομή της λατρείας μας, δανείστηκε πολλά στοιχεία από το θέατρο. Έτσι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για ποιο λόγο γινόντουσαν αυτά. Παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν δύο ψαλτάδες, δύο χωροί λέγονται, χωροί. Την εποχή εκείνη στο θέατρο υπήρχε ο χορός, υπήρχε ο διάλογος, μιλούσε, απαντούσανε, μιλούσανε, αλλά υπήρχε ένα κεντρικό θέμα. Όλα αυτά λοιπόν ως εισαγωγή για να έρθουμε λίγο στον Εσπερινό. Όλη η δομή της εκκλησίας μας, όλη η λατρεία μας, τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Όλα μα όλα αναφέρονται στον Χριστό. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε. Σας είχα πει το Α και το Ω. Δείτε το λοιπόν και μέσα στην ακολουθία. Οι ακολουθίες των εκκλησιών μας ξεκινάνε από τον Εσπερινό. Σήμερα ξεκινήσαμε την αυριανή ημέρα. Αυτό το ξέρετε. Και γιατί ξεκινάμε σήμερα? Γιατί είπαμε ότι υπάρχει το ημερολόγιο που είχαν τότε οι Εβραίοι που ξεκινούσε από το δειλινό, με το φεγγάρι δηλαδή, και ξεκινούσε και έλεγε την άλλη μέρα. Αυτό όμως έχει να κάνει με την δημιουργία του κόσμου. Η δημιουργία του κόσμου δεν έγινε πρωί, ξεκίνησε απόγευμα. Εγένε το εσπέρας, εγένε το πρωί, ημέρα μία. Άρα ξεκινάει από το απόγευμα η δημιουργία του κόσμου. Είπαμε ότι ο Εσπερινός έχει μια περίληψη της δημιουργίας γενικά όλου του κόσμου. Δείτε το λοιπόν. Άρα ξεκινάει από την ημέρα της δημιουργίας. Η έβδομη ημέρα την οποία διανύουμε τώρα είναι η ανέσπερος ημέρα. Κατά την έκτη ημέρα λέει η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση ότι όταν ο Θεός τελείωσε τα πάντα και είδε ότι ήταν όλα λίαν καλώς τέλεια, αναπαύθηκε. Ευλόγησε λέει ο Θεός την έβδομη ημέρα, την αγίασε και ως Αγία την όρισε, διότι σε αυτή έπαυσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε μετά τη δημιουργία των έργων του, τα οποία από την πρώτη μέρα άρχισε να δημιουργεί. Εγέννητο εσπέρας δεν λέει, εγέννητο πρωί δεν λέει στην έβδομη μέρα, αλλά μένει εκεί. Ζούμε δηλαδή ακόμα το εσπέρας, την ημέρα δηλαδή που ακόμα δεν έχει λήξει. Άρα σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον λόγο ξεκινάμε και εμείς τη νέα μας ημέρα από την εσπέρα. Και δεν είναι απλώς μια τυπική προσευχή, αλλά είναι μια γέφυρα που πηγαίνουμε από την ημέρα που λέγεται Πέμπτη, για μας τώρα εδώ, στην ημέρα που λέγεται Παρασκευή. Θεολογικά, αγιογραφικά, είναι η ημέρα που πηγαίνουμε από την Εβδόμη και πορευόμαστε προς την Δευτέρα Παρουσία, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, η Εβδομή ημέρα. Εγέννητο εσπέρας. Άρα μπήκαμε στην Εβδομη ημέρα, θεολογικά, χρονολογικά, μπαίνουμε στην ημέρα της Παρασκευής. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που μας παρουσιάζουν οι ψαλτάδες μας σήμερα στον Εσπερινό είναι τα γεγονότα που γιορτάζουμε αύριο. Τι γιορτή έχουμε αύριο? Το Μέγα Φώτιο. Τι έκανε ο Μέγας Φώτιος? Για ποιον αγωνίστηκε ο Μέγας Φώτιος? Ποιανού τη διδασκαλία κήρυξε? Για τον Χριστό. Έχουμε τον Άγιο Παντελεήμονα. Ξεκινάει λοιπόν η ημέρα του Άγιου Παντελεήμονος. Τι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας? Γιατί μαρτύρησε? Στο όνομα ποιανού μαρτύρησε? Στο όνομα του Χριστού. Άρα όλα έχουν, επαναλαμβάνω, χριστοκεντρικό. Και ένα τρίτο στοιχείο που αφορά καθαρά εμάς τους ανθρώπους είναι η καθημερινότητά μας. Έρχομαστε από μια κοπιαστική ημέρα και ο Θεός λέει αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα. Ερχόμαστε και εμείς τώρα από την κούραση της ημέρας για να αναπαυθούμε. Όλα δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι αγιογραφικά μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Γένεση. Λοιπόν, το πρώτο που θα δούμε είναι τι έγινε καταρχήν την πρώτη μέρα. Τι έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης της Γένεσης? Έχουμε την, πείτε το, τη δημιουργία του κόσμου. Πώς μας ξεκινάει ο ψάλτης μας λοιπόν, που τους έχω εδώ και χαίρομαι? Τι αρχίζουν και διαβάζουν? Τον προημιακό, τον 103 ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ύμνος στην δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Θα σας διαβάσω 3-4 μονάχα για να το καταλάβετε. Ξεκινάει: ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν. Προσέξτε κάτι στο αρχαίο, δείτε στη μετάφραση: δοξολογεί ακατάπαυστα ο ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε και Θεέ μου, ασύγκριτον και άφθαστον είναι το μεγαλείο σου. Μιλάμε για τη δημιουργία του κόσμου, έτσι. Θεμελίωσε στην γη πάνω στις βάσεις της, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί. Παρακάτω λέει, κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά περνούν νερά. Σε αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια, σβήνουν τη δίψα τους. Παραπάνω λέει, βγαίνει το λιονταρόπλο τη νύχτα για να πάει να ψάξει να βρει την τροφή του. Μογκρίζει λέει το λιονταρόπλο, το μικρό, σκύμνη. Έτσι. Το γαϊδούρια πάνε και πίνουν. Μετά λεφτά φεύγουν, γιατί το βράδυ πάνε να ηρεμήσουν, την ημέρα πάνε να ηρεμήσουν τα σαρκοφάγα και βγαίνουν τα ήμερα τα ζώα. Στις όχθες σου τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσά τους στους θάμνους και λαϊδούν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Να μην σας φάω τον χρόνο όλο με αυτό. Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου, ο ήλιος ξέρει πότε θα δύσει. Είναι βασικά ένας ύμνος στην δοξολογία, στη δημιουργία του Θεού. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, αφρανθήσεται Κύριος επί της έλκης αυτού. Ας είναι αιώνια η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο κομμάτι το οποίο μας έχει ο Εσπερινός. Άρα μας εισαγάγει στην δημιουργία του κόσμου, στον δημιουργό του που είναι ο Θεός και τον δοξολογούμε. Διαβάστε το στο σπίτι σας, μελετήστε το στη μετάφραση, θα δείτε πραγματικά ένας υπέροχος ψαλμός, ο οποίος πραγματικά δείχνει όλο αυτό το μεγαλείο. Τι έγινε όμως μέσα στον παράδεισο, τι έπαθε ο άνθρωπος? Έπεσε. Έχουμε την έξωση του ανθρώπου. Κανονικά, αν έχετε πάει σε μοναστήρια, θα δείτε ότι υπάρχει ο μικρός Εσπερινός και ο μεγάλος Εσπερινός. Εδώ τα μπερδεύουμε λίγο. Αυτό που κάναμε τώρα ήταν ένας μικρός Εσπερινός, αλλά με ανοιχτή την ωραία πύλη, που δεν ισχύει αυτό. Κανονικά η ωραία πύλη είναι κλειστή, ψάλλουν έξω οι ψαλτάδες κανονικά και ο ιερέας βγαίνει εδώ μπροστά στην εικόνα του Χριστού και αρχίζει τα ειρηνικά, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Να σας πω δηλαδή ότι όλος ο Εσπερινός περιέχει το νόημα αυτό, το περιεχόμενο του είναι η δοξολογία του Θεού, που σας ξεκίνησα, μέσα εκεί όμως μπαίνει η καθημερινότητά μας, υμνολογούμε τον Θεό, ζητούμε από τον Θεό και ούτω καθεξής. Βγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος έξω από τον παράδεισο, όταν λέει κατά τον δειλινό άκουσαν τη φωνή του Θεού, προσέξτε κάτι, κρύφτηκαν λέει γιατί φοβήθηκαν και στη συνέχεια ο Θεός έβγαλε τον Αδάμ έξω από τον παράδεισο, τον έβαλε απέναντι για να βλέπει τις πύλες του παραδείσου, έβαλε έναν άγγελο Κυρίου να τις φυλάει και έκλαψε πικρά ο Αδάμ. Αυτό είναι που γιορτάζουμε την ημέρα της Τηρινής τότε που αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι η εξορία του Αδάμ. Κάθεται λοιπόν ο ιερέας εδώ μπροστά, κοιτάζει την εικόνα του Χριστού και αρχίζει και ζητάει. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης ζητάμε. Γιατί χάσαμε την κοινωνία που είχαμε με τον Θεό. Αν μέναμε μέσα στον παράδεισο, αν είχαμε την κοινωνία του Θεού, δεν θα λέγαμε με ειρήνες παρακαλέσουμε τον Κύριο να έχουμε καλούς βροχές, να μην έχουμε καταιγίδες, να μην έχουμε αυτό, δώσ' μας εκείνο, δώσ' μας το άλλο. Δεν ήταν ανάγκη αυτά τα λέγαμε. Όπως δεν θα τα λέμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και στην αιώνιο Βασιλεία του Θεού. Τώρα όμως που είμαστε έξω από τον παράδεισο, καθόμαστε εδώ μπροστά και τα λέμε με κλειστή την ωραία πύλη. Επίσης, τι λέει η Παλαιά Δίκη, έκλαψε πικρά λέει ο Αδάμ, τι μας ψάλλουν ψαλτάδες μας, Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου Κύριε. Λοιπόν, ψάλλει, θα σας διαβάσω λίγα από αυτά που ψάλλουνε, Κύριε σου φώναξα, τρέξε κοντά μου, άκουσε τη φωνή μου όταν σε καλώ, ας είναι η προσευχή μου μπροστά σου σαν το θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν τη θυσία την αποσπερινή. Το θυμίαμα ήταν ένας τρόπος θυσίας εποχής εκείνης. Όλες οι θρησκείες προσφέραν θυμίαμα στον Θεό. Και εμείς λοιπόν προσφέρουμε θυμίαμα, αλλά την προσευχή μας. Γι' αυτό λέμε κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα. Και βγαίνει ο ιερέας και θυμιατίζει. Γιατί θυμιατίζει? Μας θυμιατίζει όλους γιατί εκείνη τη στιγμή υποτίθεται ότι εμείς προσευχόμαστε. Και φωνάζουμε Κύριε εις άκουσον τη φωνή μου. Αλλά επειδή λείπουν κάποιοι, ο ιερέας δεν σταματάει και θυμιατίζει και τα άδεια τα καθίσματα που μένει ο κύριος Κώστας, που κάθεται η κυρία Μαρία, που απουσιάζουν σήμερα για λόγους αιτίας, που απουσιάζουν όλοι δηλαδή στον Εσπερινό. Θυμιατίζουμε και τους Αγίους. Όλοι λοιπόν, όλη η Εκκλησία, μη εκκλίνει στην καρδία μου εις λόγους προνηρίας. Ζητάμε δηλαδή την καρδιά μου, συγκράτησέ την από την κλίση της προς το κακό, ό,τι πάθαμε μέσα στον παράδεισο. Και μην αφήσεις να επιδίδεται στις πράξεις της ασέβειας κλπ. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε εσείς. Μη σας τα πω και χάσουμε τον χρόνο. Και ψάλλει μετά ο ψάλτης, μετά από όλα αυτά, την ακολουθία του Αγίου που γιορτάζουμε, το γεγονός. Δηλαδή, παρακαλάμε τον Θεό, αφού φάγαμε τα μούτρα μας, αφού να σας ακούσει τη φωνή μου, τις φωνές μας, και εκεί έχουμε τους Αγίους μας, τους οποίους τους υμνούμε, οι οποίοι αυτό που εμείς ζητάμε, αυτοί το κατόρθωσαν και μας τους παρουσιάζει ως παράδειγμα εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία μας. Και μετά έχουμε την είσοδο του Εσπερινού, που είτε κάνουμε την είσοδο σε μεγάλο εσπερινό, είτε δεν κάνουμε την είσοδο, αλλά εκεί πλέον είναι αυτό που ο άνθρωπος έρχεται, προσέξτε, στον εσπερινό και ζητάμε κάτι από τον Θεό. Λέμε εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, μετάφραση, το βράδυ, το πρωί και το μεσημέρι, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν και σε παρακαλούμε Δέσπα των Απάντων, κατεύθυνε την προσευχή μας ως θυμίαμα μπροστά σου. Υπάρχει το θυμίαμα στην είσοδο τη μεγάλη. Όταν δεν έχουμε κανονικά, πρέπει να υπάρχει πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα μικρό θυμιατήριο που θυμιατίζει. Μην αφήσεις τις καρδιές μας να γύρουν σε λόγια πονηρά, αλλά λύτρωσέ μας από όλες τις παγίδες εκείνων που κυνηγούν τις πηγές μας. Γιατί σε σένα, Κύριε, είναι στραμμένα τα μάτια μας και σε σένα έχουμε ελπίσει. Μη μας αφήσεις να ντροπιαστούμε, Θεέ μας, γιατί σε σένα νίκη κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατέρα, στον Θεό, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Μη μας αφήσεις, σε σένα στρέφουμε το βλέμμα μας. Και κάθεται ο ιερέας εδώ και εσπέρας προκείμενο. Τι ψάλουμε ή τι διαβάζουμε τότε? Έναν ύμνο. Τον αρχαιότερο ύμνο. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ερμηνεία από τους πατέρας. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος. Γλυκό και πράου φως που προέρχεται από την Αγία δόξα του αθανάτου ουρανίου, Αγίου και Μακαρίου Πατέρα Ιησού Χριστέ. Τώρα που έφτασε, που φτάσαμε στη δύση του ηλίου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Θεό, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι άξιον και πρέπον σε όλες τις στιγμές να σε υμνούμε με φωνές γεμάτες χαρά και αισιοδοξία Υιέ του Θεού, εσύ που χαρίζεις τη ζωή, γι' αυτό και όλος ο κόσμος σε δοξάζει. Λοιπόν, μέχρι εδώ υμνήσαμε, δοξολογήσαμε τον Θεό για τη δημιουργία του κόσμου, ζητήσαμε από τον Θεό εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε και ούτω καθεξής, υμνήσαμε, δοξολογήσαμε τους Αγίους μας με την ακολουθία, κάναμε την είσοδο ή δεν κάναμε την είσοδο, ζητήσαμε από τον Θεό να έρθει να μας ευλογήσει, να έχουμε το επόμενο βράδυ μας καλά, και έρχεται ο Χριστός. Μπαίνει ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Είπαμε ότι είναι η ιστορία της ανθρωπότητας όλης, έτσι. Μπαίνει ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, προσέξτε, έρχεται πότε? Στο δίλη. Έρχεται τότε που και ο Αδάμ αμάρτησε, γιατί στο δειλινό ήταν που αρνήθηκε ουσιαστικά και έφυγε από τον παράδεισο, γιατί μέχρι τότε το μεσημέρι βασικά αμάρτησε, έγινε η πτώση, αλλά στο δίλη έγινε ο διάλογος με τον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός λοιπόν στο δίλη, τότε που ο άνθρωπος ουσιαστικά φεύγει από τον παράδεισο και ζει στο σκοτάδι, άρα η ανθρωπότητα μέχρι την έλευση του Χριστού ζει στο σκοτάδι, ο λαός ο καθήμενος σε σκότη είδε φως μέγα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο όταν ξεκίνησε ο Χριστός να κηρύττει. Αυτό το φως το μεγάλο λοιπόν είναι αυτό που μπαίνει τώρα μέσα στην ανθρωπότητα, είναι ο Χριστός. Άρα έρχεται ο Χριστός στη γη, δοξολογούμε λοιπόν τον Χριστό και ούτω καθεξής. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος, εξηγεί ότι η πιστή βλέποντας το φως του ηλίου να δει, που είναι ένα φως το οποίο είναι δημιούργημα, έτσι και εμείς οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει ένα σωρό θρησκείες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ένα σωρό ιδεολογίες, οτιδήποτε και να κάνουμε, οι οποίες τα φως το οποίο δει μια θεωρία, βγαίνει μια άλλη θεωρία, δει άλλη θεωρία, είναι ένας ήλιος δηλαδή ο οποίος βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, και μέσα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουν λέει οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι, που ήδη έρχεται το σκοτάδι, γιατί στον εσπερινό πλέον υπάρχει σκοτάδι, μέσα σε αυτό το σκοτάδι βλέπουν το εσπερινό φως και δοξολογούν τον Θεό. Ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, ο Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, λέει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ηλαρός, δηλαδή ταπεινά και απαλά, φως ηλαρών, όχι φως εκφωτιστικό. Όχι κάποιος που δημιούργησε ντόρο που έκανε μόλις ήρθε και που ανάβει και σβήνει, αλλά ήρθε χαμηλά, ταπεινά στον κόσμο. Οι λέξεις εσίες φωνές σημαίνει φωνές ευχάριστες, τρυφερές, γεμάτες ελπίδα. Και όχι να τσιρίζουμε και να φωνάζουμε ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά όταν ψάλλω με το φως λαρών, επειδή εγώ έχω καλύτερη φωνή από σένα, να διαβάσω εγώ πιο δυνατά για να ακουστώ, ή να κάνει ο ψάλτης ένα ωραίο για να δείξει την καλλιφωνία του. Όχι. Φως ηλαρών, χαροπό, χαμηλό, για να υπάρχει ακριβώς η αντίθεση από το εκτυφλωτικό φως του κόσμου με το φως, το χαροπό, το ηλαρό που μας βγάζει, που μας φέρνει ο Χριστός. Επίσης, είναι και η ενανθρώπιση του Χριστού που έρχεται μέσα από το σκοτάδι της ανθρωπότητος και εισέρχεται πλέον μέσα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για το Άγιο Φως, για το Φως Ηλαρών, αλλά περνάει η δόξα. Και αμέσως μετά διαβάζουμε το «Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς». Του λέει και η λέξη. Αμέσως δηλαδή μόλις ήρθε ο Χριστός, εμείς οι καλοί άνθρωποι, το μόνο που κάνουμε είναι μόνο να ζητάμε από τον Θεό, αλλά δεν τον δοξολογούμε πρώτα. Και αφού τον δοξολογούμε μετά, αρχίζουμε και ζητάμε. Κύριε, αξίωσέ μας αυτό το βράδυ, φύλαξέ μας από κάθε αμαρτία. Από αμαρτία ξεκινάμε, έτσι, να μας φυλάξει από την αμαρτία. Ζητάτε πρώτη τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας δοθούν. Ευλογημένος είσαι Κύριε, ο Θεός των Πατέρων μας και το όνομά Σου είναι άξιο να υμνείται και να δοξολογείται στους αιώνες. Ήθε Κύριε να έρθει το έλεος Σου επάνω μας, σύμφωνα με την ελπίδα που στηρίξαμε σε Σένα. Ευλογημένος είσαι Κύριε, δίδαξό με το θέλημά Σου. Ένα. Ευλογητός είσαι Κύριε Δέσποτα, δώσε μου σύνεση να κατανοήσω τον νόμο Σου, συνέτησε όμοι τα δικαιώματά Σου, φώτισε όμοι τη δικαιώμασή Σου κλπ. Κλπ. Να μην σας το διαβάσω πλέον όλο. Εδώ έχουμε μια δοξολογία στο Θεό, τον υμνούμε πλέον, γιατί ήρθε, διέλυσε το σκοτάδι, μας έδωσε φως και αφού λοιπόν πούμε αυτά, στο τέλος καταλήγει με μια κλιμακωτή τριπλή επίκληση. Δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, μάθηση. Άρα το πρώτο που ζητάμε από τον Θεό είναι να μάθουμε για τον Θεό, να μάθουμε τι είναι ο Χριστός, να μάθουμε τι φέρνει ο Χριστός στη γη. Συνέτησον, κατανόηση, να κατανοήσουμε, όχι να με υπερηφάνεια που είχε ο Αδάμ και η Εύα ότι τα ξέρουμε όλα και ότι εγώ είμαι και καλύτερος από όλους σαν ιερέας, εγώ είμαι και καλύτερος από όλους σαν ψάλτης, εγώ είμαι και καλύτερος από όλους σαν επίτροπος, σαν απλός χριστιανός μέσα στον κόσμο, όχι. Το πρώτο που ζητάει λοιπόν να μάθουμε, να μας διδάξει ο Χριστός, να μας διδάξει, δίδαξόν με. Όχι εγώ όσο μυαλό και να έχω, μόνος μου δεν θα καταφέρω. Θυμάστε την ευχή που είπαμε για το Ευαγγέλιο. Λάμψον, δέσποτα, φιλάνθρωπε, που ζητάμε να μας φωτίσει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε πάλι ζητάμε από τον Θεό, από τον Χριστό, να πρώτον να μας μάθει, να μας διδάξει. Φυσικά δεν θα μας διδάξει την τηλεόραση. Έτσι, καλή είναι και η τηλεόραση, αλλά για κάποια πράγματα. Θα μας διδάξει πού? Εδώ. Στο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο το έγραψε η Εκκλησία. Και για να μπορέσω να το κατανοήσω, μου το πει η Εκκλησία. Άμα μπω εγώ στο σπίτι σας και εδώ παραδείγματος χάρη εδώ ένα έπιπλο. Γιατί το έχεις εκεί το έπιπλο? Θα μου πεις για να κρύψω από πίσω κάτι που έχει. Ή γιατί από εδώ με βολεύει. Αλλά αυτός που είναι ο νοικοκύρης ξέρει. Το Ευαγγέλιο λοιπόν το έγραψε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό. Να το κατανοήσουμε λοιπόν, να έχουμε μια ταπείνωση να το καταλάβουμε. Και στο τέλος λέει και φώτισον. Το φωτισμός λοιπόν είναι βίωμα. Όταν ανάβει το φως, βιώνω αυτό που υπάρχει μέσα. Όταν είναι κλειστό το φως, γνωρίζω ότι σε αυτό το σπίτι που μπήκα μέσα, σε αυτό το δωμάτιο που μπήκα, ότι έχει έναν καναπέ, ας πούμε, έχει μία βρύση. Ξέρω εγώ, έχει και τρεις καρέκλες. Δεν τα βλέπω όμως, αλλά τα γνωρίζω. Το φώτισόν με ανάβει το φως του Θεού και βλέπω ξαφνικά και ζω και μπορώ να κουμπίσω και την καρέκλα και τον καναπέ και να πιω και νερό. Αυτό λοιπόν το τριπλό το ζητάμε από το, στην προσευχή αυτή που λέμε. Και επίσης λέμε τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Δηλαδή είναι μια συγκινητική, θα λέγαμε επενθύμηση εκείνη τη στιγμή. Εσύ Θεέ μου μας έπλασες, τα έργα των χειρών σου. Μη μας αφήσεις τώρα που πέφτει το σκοτάδι. Πάλι δηλαδή ζητάμε, αφού ζητήσαμε όλα αυτά, πάλι αναφερόμαστε στον Χριστό. Εσύ μας έπλασες Θεέ μου, μη μας αφήσεις να πέσουμε στο τώρα που έρχεται στο σκοτάδι. Ξανά μετά ο ύμνος ψάλλουμε για τους Αγίους, για τα γεγονότα, είτε είναι όπως είναι τώρα η Παπαντή, είτε είναι γεγονότα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων μας. Και μετά προσέξτε, αυτά δυστυχώς οι ευχές δεν ακούγονται. Είναι η 7η ευχή, μια πάρα πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται «Πριν το ειρήνη πάση». Θα σας διαβάσω 2-3 από αυτό μονάχα στη μετάφραση. Λέει ας πούμε «Ο Θεός, ο Μέγας και Ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόνα πρόσιτον, που κατοικεί στο φως, απλησίαστο από τον άνθρωπο, που δημιούργησε όλη την κτήση με σοφία», πάλι η κτήση μέσα, «που χώρισε το φως από το σκοτάδι και όρισε τον ήλιο να κυβερνά την ημέρα, τη σελήνη να κυβερνά τη νύχτα, αξίωσε και εμάς τους αμαρτωλούς», όχι τους καλούς επειδή εξομολογηθήκαμε, επειδή νηστέψαμε, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, γι' αυτό είμαστε στην Εκκλησία, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, «αξίωσε σε εμάς τους αμαρτωλούς αυτή την ώρα να σταθούμε μπροστά σου με μετάνοια και εξομολόγηση και να σου προσφέρουμε την εσπερινή δοξολογία. Εσύ ο ίδιος φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνε την προσευχή μας σαν θυμίαμα μπροστά σου». Εσύ να κατευθύνεις την προσευχή μας ως θυμίαμα μπροστά σου. Όχι εγώ, επειδή να μην τα επαναλαμβάνω. Δέξονται λοιπόν ως ευχάριστη και ευωδιαστή προσφορά. Χάρισέ μας την εσπέρας και τη νύχτα που έρχεται με ειρήνη. Ντύσε μας με τα πνευματικά όπλα του φωτός. Λύτρωσέ μας από τον φόβο της νύχτας, από κάθε κακό ή κίνδυνο που κινείται στο σκοτάδι, και χάρισέ μας τον ύπνο που τον έδωσες για ανάπαυση στη δική μας αδυναμία. Και συνεχίζει παραπάνω. Ενώ ξεκινάει με τη δοξολογία του Θεού, όπως είδατε την ευχή, στο τέλος τελειώνουμε και ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει έναν ήρεμο ύπνο, μια καλή βραδιά, να μην μας χτυπήσει ο πονηρός και ούτω καθεξής. Και μετά είναι το ειρήνη πάση. Η ειρήνη, τι ωραίο πράγμα. Η ειρήνη πάση, τα σκεφαλάσι μου το Κύριο κλείνομαι. Να κλείνετε εκείνηση με το κεφάλι σας. Δεν υπάρχει, είναι η ευλογία. Όλα αυτά που ζητήσαμε από τον Θεό, έρχεται ο ιερέας πλέον ως εκπρόσωπό σας, ο μεσάζων με τον Θεό, και αυτό που ζητάμε έρχεται ο ιερέας και λέει ειρήνη σε όλους. Ειρήνη δεν θέλουμε, να κοιμόμαστε ήσυχα, να όλα αυτά που ζητήσαμε. Έρχεται ο ιερέας και το δίδει. Όχι γιατί είναι δικό του, γιατί είναι του Θεού. Και ο Θεός ανταποκρίνεται. Πρώτα ζητάτε τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας δοθούνε. Ή δεν υπάρχει Θεός και αυτά είναι ψέματα, ή λέει ο Χριστός ψέματα που δεν ισχύει, ή είναι αλήθεια. Δείτε τι ζητήσαμε. Υμνολογήσαμε, δοξολογήσαμε, υμνολογήσαμε, δοξολογήσαμε τον Θεό. Ζητήσαμε, αφού παρουσιάσαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι είμαστε ανάξιοι, ότι ούτε καν να προσευχηθούμε δεν μπορούμε μόνοι μας. Εσύ πάρε την προσευχή μας και ανέβασε την επάνω. Γιατί το ξέρετε όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου, μπαίνουμε μέσα στην Εσπερινό, στη λειτουργία παντού και το μυαλό μας είναι ένα εδώ, 10 έξω. Ξέχασα την κουζίνα ανοιχτή, δεν ξέχασα την κουζίνα ανοιχτή, τι θα γίνει αυτό, ένα το μυαλό μας εδώ, 10 το μυαλό μας έξω. Η προσευχή μας ποια είναι? Έρχεται λοιπόν ο Θεός και την παίρνει. Μα εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, δεν έχει σημασία, εσύ μπορεί να μην κατάλαβες τίποτα. Ξέρει όμως η Εκκλησία. Και το παίρνει η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτοί που ξέραν τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου, το καταλαβαίναν αυτό. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς είμαστε μοναχικοί λύκοι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί καθόμαστε μόνοι μας να κατασπαράξουμε τους άλλους, πώς ήρθε αυτός έτσι, γιατί αυτός εκείνο, γιατί εκείνος το άλλο. Ενώ μπαίνουμε μέσα γιατί είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Και εγώ και εσύ και ο άλλος. Όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα. Όλοι δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Όλοι έχουμε λογισμούς. Κανένας δεν υπάρχει που να μην έχει λογισμό. Όλοι μας. Και εμείς που είμαστε ψαλτάδες και παπάδες εδώ, ενώ τα λέμε το μυαλό μας φεύγει. Γιατί έχουμε τον διάολο που μας πολεμάει. Μάχη γίνεται εδώ μέσα. Λοιπόν αυτό έρχεται ο Θεός και το δίδει. Ναι, ζητήσατε ειρήνη σε όλους. Πώς θα έρθει η ειρήνη δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω όμως ότι έρχεται. Πώς στον καθένα όσο αντέχει. Και λέει η ευχή αυτή, ο Θεός μας που ταπείνωσε τον εαυτόν του, έσκυψε στους ουρανούς και κατέβηκε στη γη για να σώσει τον ανθρώπινο γένος. Κοίταξε με φροντίδα και έλεος τους δούλους σου και το λαό σου που ανήκει. Γιατί σε σένα που είσαι συγχρόνος, δίκαιος και φιλάνθρωπος κριτής, οι δούλοι σου έσκυψαν τα κεφάλια τους και υπέταξαν τον ευχαίνοντας, δείχνοντας ταπείνωση και εμπιστοσύνη, χωρίς να περιμένουν βοήθεια από ανθρώπους, αλλά περιμένοντας το δικό σου έλεος και προσδοκώντας τη σωτηρία που εσύ χαρίζεις. Αυτός φύλαξε τους κάθε στιγμή, τόσο αυτό το απόγευμα όσο και τη νύχτα που έρχεται, από κάθε εχθρό, από κάθε εχθρική και διαβολική ενέργεια και από σκοπούς, ματαίους λογισμούς και κακές σκέψεις. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένου και διδοξασμένου. Και μετά αρχίζουμε και τελειώνουμε με το τροπάριο, το απολυτίκιο που γιορτάζουμε αυτή την εβδομάδα. Αφού τα είδαμε όλα αυτά, αλήθεια. Είπαμε ότι όποιος ξέρει τι γινόταν στον Εσπερινό θα τα είχε δει αυτά. Αν δεν τα είχε δει, τουλάχιστον ξέρει γιατί ήρθε. Και όταν έφτασε στο σημείο μετά και τελειώνει η ακολουθία, λέει το «Νίν απολύ στον δούλο σου δέσποτα». Τώρα πλέον, Χριστέ μου, όπως είπε ο Σιμεών, αφού αξιώθηκε και πήρε στα χέρια του τον Χριστό, τώρα λέει «Κύριε πάρε με», τελείωσε. Και εμείς λοιπόν, αφού ήρθαμε κουρασμένοι από τη δουλειά μας, ταλαιπωρημένοι από τις αμαρτίες μας, αφού ήρθαμε έτσι και καθίσαμε με αυτόν τον σκοπό, δοξολογήσαμε τον Θεό για ό,τι δημιούργησε, δοξολογήσαμε τον Θεό που μπήκε μέσα στον κόσμο χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτε, δοξολογήσαμε στον Θεό που μας έδωσε όλα αυτά που μας έδωσε, του ζητήσαμε να έχουμε ένα καλό ύπνο, μας το υποσχέθηκε αυτό η Εκκλησία με τον ιερέα του Ειρήνη Πάση, και τώρα πλέον ας πάμε στα σπίτια μας. Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Και έτσι αφού λέμε και τον νίν απολύεις ψάλλουμε τα πολιτήκια των Αγίων μας, φεύγουμε εν ειρήνη και πάμε στο σπίτι μας. Αυτός είναι ο Εσπερινός εν περιλήψη. Γιατί άμα καθίσουμε να το αναλύσουμε θα τρώγαμε όχι μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο. Και φυσικά όταν έχουμε μεγάλο Εσπερινό κάποια πράγματα παίρνουν πιο θριαμπευτικό ύφος. Σε μικρό Εσπερινό ο ήχος είναι γρήγορος, στον Εσπερινό το κατανυκτικό ο ήχος είναι πιο χαμηλός, γιατί η Εκκλησία μας είναι σύν της άλλης, έχει και ένα πένστιμο χαρακτήρα. Οπότε οι ψαλτάδες με τους ύμνους που χαμηλώνουν μας δείχνει ένα άλλο περιεχόμενο. Το ίδιο πάντοτε είναι ο Εσπερινός, δεν αλλάζει, αλλά τονίζει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν είναι ο Εσπερινός. Τώρα φανταστείτε, υπάρχει όρθρος, πάλι για κάποιο λόγο γίνεται όρθρος, υπάρχει παράκληση. Όλα επαναλαμβάνω έχουν κεντρικό πρόσωπο τον Χριστό. Θα μου πείτε στην παράκληση πού είναι το κεντρικό πρόσωπο ο Χριστός, είναι η Παναγία. Ναι, αλλά ποιος αγιάζει την Παναγία, αυτό που γέννησε η Παναγία. Ποιο γέννησε η Παναγία, ποιον επικαλείται η Παναγία, ό,τι σας πείτε. Αν θυμάστε το γάμο της Κανά, λέει ό,τι σας πει αυτό να κάνετε. Άρα εμείς όταν δοξολογούμε και ευχαριστούμε την Παναγία, ουσιαστικά τι κάνουμε, υμνολογούμε τον Χριστό που έδειξε την Παναγία μας. Δοξολογούμε τον Χριστό που μας παρουσίασε τον Άγιο, που αγίασε τον Άγιο Παντελήμωνα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απορία, ερώτηση. Ήμουν όσο μπορούσα πιο σύντομος, γιατί μετά έχουμε μεγάλες ημέρες και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
Στην έκκληση αυτή, το εκκλησιασμό στην έκκληση να έρθουν όλοι μαζί για να συμπροσευχηθούμε εδώ και τα λοιπά, υπήρχε η περίοδος που οι χριστιανοί, ο κάθε ένας, όπως και μόνο μεθανή σήμερα, σπρώνουν το χαλάκι του σπίτι, και κάθε ο ένας προσεύχεται σε όποια γωνιά, σε όποιο αυτό.
Και βρίσκεται, ναι.
Λοιπόν, επειδή υπήρχε αυτή η μοναξιά, ο καθένας έκανε την προσευχή του και έγινε αυτή η έκκληση, για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε, διότι ο σκοπός ήταν ένας, η προσευχή προς τον Κύριο, προς τον Θεό μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και ερχόμαστε τώρα όλοι μαζί σε αυτόν τον ναό, έγινε η εκκλησία σαν κτίριο. Και η έκκληση είναι όλοι μαζί εμείς ομαδικά που ήρθαμε να προσευχηθούμε εδώ. Και αυτό μπορούσαμε και το μπορέσαμε και το πετύχαμε και συνεχίζουμε να το πετυχαίνουμε στο μέτρο του δυνατού.
Προσέξτε, η σύναξη που λέμε δεν έχει να κάνει ότι βρήκαμε έναν χώρο. Η σύναξη είναι, η Αγία Τριάδα είναι μια κοινωνία προσώπων. Μόνος ο άνθρωπος δεν σώζεται. Άρα, όταν εμείς καλούμαστε να κοινωνήσουμε Χριστό, καλούμαστε να μπούμε σε μια κοινωνία προσώπων. Άρα, εκ των πραγμάτων είμαστε κοινωνικοί ως Εκκλησία. Παναλαμβάνω και σας λέω ότι η Εκκλησία δεν ήρθε ουρανοκατέβατη. Πήρανε στοιχεία οι πατέρες που τα δημιουργούσαν αυτά, γιατί δεν έγινε σε μια μέρα αυτά, μπαίνανε σιγά 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 μέχρι που ολοκληρώθηκε. Όλα αυτά λοιπόν που μπαίνανε σιγά σιγά είχαν μια αξία για τους ανθρώπους που ξέρανε γιατί μπήκε. Εμείς τα βρήκαμε έτοιμα και τα δίνουμε σημασία. Δεν θα συνεχίσω την απάντηση. Παράδειγμα, τώρα θυμήθηκα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πόσες φορές το έχουμε πει? Τώρα για μας είναι αυτονόητο. Όταν το παρουσίασε πρώτος ο Μέγας Βασίλειος, 300 και μετά Χριστόν, και είπε δόξα στον Θεό Πατέρα, στον δόξα στον Θεό Υιό και δόξα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ήταν τότε κάτι καινούριο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι και γινόταν μάχες. Είναι Θεός, δεν είναι Θεός. Άντε πάλι με Οικουμενική Σύνοδος να λύσει το θέμα. Άρα αυτά που για μας είναι σήμερα αυτονόητα τότε ήταν λίγο δύσκολα. Μέσα λοιπόν στο θέμα της προσευχής η Εκκλησία πήρε στοιχεία, επαναλαμβάνω, από τους ειδωλολάτρες, από τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είχαν συνάξεις, μαζευόντουσαν και μέσα στη σύναξη αυτή κάνανε τις ομιλίες τους, αλλά είχαν και το Ναό του Σολομώντος, όπου εκεί πηγαίνανε συγκεκριμένες ώρες και κάνανε τις ακολουθίες. Έτσι επίσης ο μοναχισμός, ο ασκητισμός δεν είναι καθαρά εκκλησιαστικό φαινόμενο, προϋπήρχανε. Και ο Βούδας τι ήτανε? Ένας άνθρωπος, ένα πριγκιπόπουλο, το οποίο δεν άντεχε μέσα στον κόσμο και βγήκε έξω μέσα στο δάσος. Και εκεί μέσα στο δάσος, μόνος του με την προσευχή, του ήρθε λοιπόν αυτή η φώτιση, Βούδας σημαίνει φωτισμένος. Άρα δεν ήτανε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά ουρανοκατέβατα, απότομα. Υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά. Έτσι και ο μουσουλμάνος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι το 600, ήρθε μετά, βρήκε ένα πλούτο. Αν έκανε τα ίδια που θα έκανε και ο χριστιανισμός, αν έκανε τα ίδια που έκανε ο Εβραίος, τότε ποια είναι η διαφορά του? Πήρε λοιπόν αυτό που υπήρχε και σου λέει εμείς θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε έτσι και άλλαξε το περιεχόμενο. Εάν η Εκκλησία μας έκανε τα ίδια ακριβώς όπως ήταν οι Εβραίοι, θα λέγαμε τι ήτανε, Εβραίοι είναι. Άρα κάθε φορά που γίνεται κάτι, όταν κάτι γίνεται, παίρνουμε λοιπόν το περιεχόμενο, το αλλάζουμε, το δίδουμε μια νέα μορφή και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Άρα κατάλαβε ο μουσουλμάνος, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα χριστιανικό ή ειδωλολατρικό κόσμο, ότι πρέπει και να προσεύχεσαι, και όταν του είπανε κάνει αυτό, το κατάλαβε και το έκανε. Εμείς λοιπόν έχουμε την κατηδίαν προσευχή, εισέλθε στο ταμείο σου, λέει η Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την προσευχή που κάνει ο καθένας μας μόνος του, στο σπίτι του και λέει στο πρώτο πρόσωπο. Ελέησόν με ο Θεός, αλλά μέσα στην Εκκλησία λέμε ελέησόν με όλους σου μας. Όλους να μας συγχωρήσει, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είμαστε άρρωστοι, όλοι είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Όποιος ξεχωρίσει τον εαυτόν του, είπα ένας λύκος, ο οποίος το μόνο που κοιτάζει και λέει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν εσένα». Όχι το Θεό, σαν εσένα. Γιατί εσύ είσαι έτσι, είσαι αλλιώς εκείνο, ενώ εγώ είμαι καλός χριστιανός. Πόσοι το λέμε αυτό? Όλοι το λέμε. Και ξέρετε γιατί το λέμε? Γιατί υποσυνείδητα όταν βλέπω το δικό σου το αμάρτημα και δεν το έχω κάνει εγώ, λέω είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, γιατί κουκουλώνω το δικό μου το αμάρτημα. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο αναμάρτητος ας πετάξει πρώτος την πέτρα. Επομένως χρειαζόμαστε και την ατομική προσευχή, πολύ καλά το είπες, αλλά τώρα μιλάμε σαν εκκλησία. Η εκκλησία του Δήμου μαζευόντουσαν οι δημότες και εκεί μέσα λύναν τα προβλήματά τους, βγάζανε μπροστά ποιους θα τους διοικούν και φεύγανε. Και μετά στα πηγαδάκια λέγανε «Α, έτσι έκανε ο Αριστίδης, έτσι έκανε ο άλλος». Άλλο.
Η Εκκλησία πριν τη γέννηση του Χριστού ήταν, από πριν που το έχω διαβάσει κάποιες φορές, ήταν μια φορά το χρόνο έμπαινε ο ιερέας μέσα στο...
Αυτό είναι στην Παλιά Διαθήκη.
Στην Παλιά Διαθήκη.
Ναι. Μετά στα Άγια των Αγίων.
Ναι, είπανε πως πρέπει να είναι μέσα τα χωρίσματα και τι θα φοράνε και τα, τα λέει όλα.
Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το καταπέτασμα, ότι... Στην Παλαιά Διαθήκη λέει, στη σκηνή του μαρτυρίου, υπήρχε λέει το καταπέτασμα που μέσα υπήρχε κυβωτό της Διαθήκης, η στάμνα που περιέχει το μάνα και η ράβδος του Αρών που φύτρωσε. Αυτά ήταν μέσα, επάνω λοιπόν υπήρχαν τα εξαπτέρυγα, υπήρχαν οι επτά λίχνος λιχνία και αυτά λέει μία φορά το χρόνο έμπαινε μέσα ο αρχιερέας και έβγαινε και ράντιζε κλπ. Ο Χριστός όμως λέει έσκησε, γκρέμισε το μεσοπέτασμα, το μεσοτύχιο αυτό, μεσοτύχιο το λέει, και έτσι αυτό που τώρα εσείς το βλέπετε, οι Εβραίοι δεν το βλέπουμε. Αυτό όμως δεν είναι εκκλησία. Εάν θέλω να το πούμε καθαρά εκκλησιαστικά, η εκκλησία έτσι όπως τη γνωρίζουμε είναι η ιστορική εκκλησία η οποία φανερώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά η Εκκλησία ως Εκκλησία υπήρχε πάντοτε ατελεύθετα που είναι η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα είναι η Εκκλησία. Στο όνομα του Χριστού είμαστε εδώ. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που τελειώνουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τελειώνουν στην Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα λοιπόν είναι η Εκκλησία η αιώνια και η ορατή Εκκλησία είναι αυτή που είμαστε εμείς. Γι' αυτό όποιος ξεκόβει από την Εκκλησία, γιατί το είπε ο Γέροντας, γιατί το είπε ο Πάτερ Νικόλος, αυτός είναι εκτός Εκκλησίας. Άλλη ερώτηση από πίσω. Ένα χέρι, λέγε.
Στην αρχή που είπατε ότι ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε την κάθε... ζούμε στην 7η ημέρα, οπότε η ημέρα μας μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει από το Εσπέρα. Αυτό μου θύμισε λίγο, έλεγε η γιαγιά μου, φρόντισε ότι εκεί μέχρι να δει ο ήλιος να το έχει τακτοποιήσει.
Ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό.
Α, ναι.
Ναι. Οργίζεστε και μία μαρτάνετε, λέει. Αλλά μην έρθει το δειλινό και σας δει οργισμένος.
Έτσι. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάει η μέρα μας από το εσπέδασμα.
Η Εκκλησία, προσέξτε κάτι, η Εκκλησία μας ζει την 7η ημέρα. Η Εκκλησία. Και όταν θα φτάσει εσπέρα, θα γίνει πρωί, ημέρα 7η, μετά θα μπούμε μέσα στην 8η ημέρα που είναι η ατελέκτωτος ημιά των Σαββάτων, που είναι η αιώνιος βασιλεία του Θεού, την οποία όμως μας τη δείχνει ήδη η Εκκλησία με τη Θεία Κοινωνία. Αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, άλλο μεγάλο θέμα κι αυτό, είναι ακριβώς η 8η ημέρα, την οποία εμείς τη βλέπουμε μακριά με τα κιάλια μας. Γιατί δεν είμαστε κοντά. Αλλά μας το έχει ανοίξει το καταπέτασμα αυτό ο Χριστός και μας έχει δείξει εκεί πέρα πάνω τι γίνεται η Θεία Κοινωνία. Όλο αυτό λοιπόν η συμμετοχή μας με τη Θεία Κοινωνία έχει να κάνει με την 8η ημέρα. Μέχρι τότε όμως η Εκκλησία μας πορεύεται σταυρωμένη. Η Εκκλησία μας δεν είναι μια πανηγυρική Εκκλησία. Έχει το Σταυρό. Με το Σταυρό πηγαίνει η Εκκλησία, όχι έτσι μπροστά, με το Σταυρό στο νόμο της. Γι' αυτό μας βρίζουν, μας διώκουν, μας κατηγορούν και εμένα λέει δίωξαν και εσάς σας διώξουν, είπε ο Χριστός. Άρα ως Εκκλησία ζούμε πορεία την 7η ημέρα. Ως πρόσωπα όμως, μπορεί σήμερα να είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, μεθαύριο, Σαββάτο, μεθαύριο, αλλά και εγώ ζω την 7η ημέρα τη δική μου. Όταν κλείσω τα ματάκια μου με το καλό, τότε θα μπω και εγώ στην 8η ημέρα και θα περιμένω εκεί αιωνίως. Καλός ή κακός, ο Θεός ξέρει. Μακάρι να είμαστε στους καλούς και θα είμαστε στους καλούς, αρκεί να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Κάτι άλλο.
Που λέμε και 6 μέρες αργά και πείσαι όλα τα έργα σου.
Ναι, και την 7η ο Θεός ξεκουράστηκε. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον Θεός την άλλη Πέμπτη είναι τσικνοπέμπτη. Και επειδή θα τσικνήσουμε όλοι μας, λίγο ή πολύ, θα τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα γεροί να είμαστε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε. Έξω υπάρχει άρτος.